Asteazkenero bezala, aste hontako argiaren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan, Estitxua Izagirrerekin, telefonaren beste aldean dugu. Arratsaldeon, Estitxu, zen moduz?
Arratsaldeon denoi, zondo.
Bueno, ba, hasiko gara, ondo iritzen baldin bazaizu, aste hontako argiaren aurrerapentxo honekin, gaurkoan, beti bezala, ba, bueno, hiru erreportaje eta elkarrizketari buruz arituko gara, eta lehenik eta behin, beti egiten dugun bezala, azaleko gaiari begira jarriko gara. Oraingo hontan, ba, bueno, Nafarroara jo duzue, eta zehatzago esan da, Nafarroan euskarak duen egoerari begira jarri zarete.
Bai, eta, bueno, denoak dugu urriaren 27an, manifestazioa dagoela deituta Iruñan, eta pixkan, ba, aktualidadeak sindikatuta edo, ba, bidatu diogu, ba, manifestazio horren zergatiari edo realitateari, ez? Eta, bueno, da, titularra atera deguna, euskararen ofizialtasuna lortzeko azken aukera. Eta, bueno, Nafarroako euskararen legea, edo, gireloa askuntze, ez da, horrek, ba, bueno, Nafarroa iruzun handetan bere izten du, eta orduan pixka bat, ba, ekarri dugu, ba, bueno, lege horrek zer desoreka sortzen dituen, eta baita ere, ba, ba eremu desorekan ditudian herritarren hitzak, ez da? Mm-hmm. Badaukagu litzarraldeko bat, tuterako bat, baztangoa eta sarregurengoak kontatzen dutena, ez? Eta pixka bat igual, bereien sensazio da, azkenean, ba, lege horrek horren ondorioa dela, ba, herritarrek ez daukatela eskubiderik, ez? Eskubidea daudela zonaldearen arabera, eta beraz, ez dela pertsonen eskubidea, demagun da, esaten dute, ez? Muturreko egoera bat, bastanen bizita eskubide batu ditut, mugitzen baldin monez kilometro batu egoalderago galtzen ditut eskubideiek, ez? Beraz, eskubideiek ez dia norberarenak, eta denen sensazioa da, ba, bueno, gaur egungo realitatean ematen diren aurrera pausoak, ba, direla fiskat, kasualitateari lotuak, ez? Joaten baldin bazara, ba, Lizarreko udaletxera, beharra da, tokatzen zaitu, hartatzen zaituena euskalduna izatea, baina ez da eskubide bat bermatzen delako, baizik eta kasualidadearen ondorioa da, ba, ba jasoko dezun,
hizkuntza tratua. Hiru zonaldeetako ba bueno, testigantzak ekartzeaz gain kontseiluko hitzak ere edo kontseiluaren hitzak ere ekarri dituzu erreportaje honetara Estitxu eta aldaketaren gobernuaren inguruan aritu dira ere izan ere, ba bueno, aipatu duzu ba bueno, izenburu bezala euskararen ofizialtasuna lortzeko azken aukera jarri diozuela erreportajeari, azken aukera horrek erreferentzia egiten dio, ba bueno, amaitzen ari dela ere aldaketaren gobernuaren ba, bueno, legealdi hau.
Bai, hori da, eta baita ere, ba, bueno, kontseiluak ikusten duelako aukera erreala badagoela, ba, lege injustu hau atzera botatzeko, ez? Eta hemen azaltzen danez, ba, 2017ko urrian, EH Bilduk egin zuen eskera bat, eta horren ondorioz, ba, batzorde berezi bat sortu zen, justo, ba, gai hau heldu, eta euskararen lege berri baten proposamena egiteko, ez da? Eta proposamen horrek eukidu hartzitu, ba, iruditzide, ba, erretar guztien izkuntza eskubideak bermatzea, zonifikazioa da inditzea, eta azkenean euskararen ofizialtasuna Nafarroa edatzera. Eta kontua da, ba, urriaren iruan ja, batzorde horren bideari ja, amaiera mantzaiona, eta, bueno, ba, orain tokatzen dela parlamentura eramatea, eta erabakitzea, ea, ba, ontzaten maten dan, batzorde horrek egin duen dan atalde proposamen hori, edo ez, beraz, ez dute, bale, hautezkundeak atarian daude, lege gintzaldia iaia joan da, eta beraz, bali dudik martxak horretaz dela, baina nahi baldin bada, aukera egon, badago, legaldia ukatu baino lehen, ba, beste lege bat aprobatzeko eta lehen duak erabotatzeko.
Kontseiluak gobernuari egiten dion eskaera hori da, aurrera pausoak egon direla onartzen du, baina oraindik nahikoa ez direla ere azpimarratzen da, euskeraren legea delako hemen garrantzi handiena izan dezakeen kontuetako faktoreetako bat, baina ez ditu hala ere azkeneko urteetan Nafarroako gobernuan bertan ere euskerak izan duen bisibilizazioan aurrera pauso bezala ulertzen dute.
Bai, uste dut, erreportajean entelatzen dian Euskal Talek hori dela esaten duten, batetik, noskin edela rekonozitu egiten den lana eta eman diren urratxak, esaten dute, Nafarroko bakariak euskera zegitea, ikusita zehizoria gondolen herrialde hortan, aurrera pauso bat, baina denek baloratzen dute, badira urratxak, baina azkenean badago alako kristalezko sabai bat, eta kristalezko sabai hori lege hau da, ez da esaten dute, beste guztia gelditzen dela oso urratxikita, ez eta batez ere ningotzen hitz egiten dutena dira, zonalde ez euskaldunekoak edo zonalde mistotakoak, ez, eta bueno, horien aldarria uste kontuten hartzen dut dela.
Sakona da ere, mami asko daukan erreportajea da, irakurtzeko gomendatuko dugu, beti egiten dugun bezala, eta aurrerapena denez, hementxe amaituko dugu azaleko gaiaren erreportaje honen aurrerapentxo hau, eta bestelako kontuetara begira jarriko gara, aipatu dugu hiru erreportaje eta elkarrezketa izango ditugula gaurko aurrerapenean, eta gaurko bigarrenan, Neturbil atalea begira jarriko gara, pestiziden inguruan hitz egin duelako, Peio Zubiria Kaminok, eta pestiziden inguruko, pestiziden kontrako mugimendu baten inguruan ere?
Bai, egia esan, batzuntako berria izango da, eta oso polita, ez? Frantzia osoan, zen mobilizazio hori emantzioan hasi da, eta behar da pista jarretzea da meretzi duela, zentzareko zezigu oi hartzunak espero darako gertzeta hundiagoa izango da, ez? Eta kontuan, urriaren bostean, Frantziako estatuko irure herritan, egin dituztela udaletxe aurrean konzentrazioak, eta, kanpaina honek izena du, tximeletak nahi ditugu, hori da, kanpaina, eta ez dute bi urte irango duela kanpaina horrek, eta, tximeletak nahi ditugu, oso aldarrikapen, polita da, baina horren atzean dago da azkenean, eskaera zehaz bat egiten zaila estaduari, eta da, pestizida kimiko guztiak derekatzea, eta lehenbailen, ez da? Eta, reportajean ematen dira oso datu interesantak eta ekimen bereziak ebai, atzaten dalako, zenbat insektu eta zenbat egazi galdu diren oso denbora gutxian. Eta ez, pestiziden eragin zuzena hori da, txorien erena desagertu da 15 urtetan, eta tximeletan erdia desagertu da 20 urtetan, ez horregatik lehen hori. Eta, batetik da, bionistasun etorri dela, baina horrek denak, gero noski, pertsonen osasunen eragin zuzena. Eta horra ipatzen dira, bi experimento bezala, ez? Bat da, Charlie Hebdo, askari frantsesak, eta, atentatu agatik ezaguna egindanak, da egin dura alako experimentu bat, eta da, beraien 15 lankideren ileak ikertu dituzte, eta horre ikusi da, 140 pestizidaren arrastoak aurkitu daitezkeela, ez? Da ni hoiengan.
Sineste sin ematen duen arren datua erreala da, bai.
Pertsonak hitzak 34 eta 50 pestiziden artean dauzka, ez da. Eta baita ere, Frantzian gehien irakurtzen da gaitzeren egin duten antzeko zerbait. Aurro hietako bakoitza 30tik 62 molekula kimiko berdetara zeramatzen, ez da. Oso hori da, zuzenean. Eta orduan, uste dut, interesanta dela ikusten, ekimen honek nola bilatzen duen. Tema horrekin, Frantzia osoan gizartea mobilizatzea bi urtetan, eta beraien helburua da 5 milioi pertsona mobilizatzea, katzeko, eta espera oso zehat batekin, hori da, eta da, debekatza.
Arreta berezia jartzen diote horri, ez dela kanpainatxoak egitearen kontua, ez dela neurri konkretu batzuk hartzaren kontua, baizik eta industria guztia eta pestizida guztiak debekatzea eskatzen dutelako, bestela aipatzen duten bezala beranduegi izan daitekeelako. Horixe, Neturbileko gaia, benetan interesgarria ere, eta Frantziako mugimendu hau ezagutzeko aukera ematen duena, eta azken elkarrezketara pasatuko gara ez ditu, oraingontan aurreskole etara begira, jarri zarete, bertako bi hezitzailerekin elkarrizketa izan duelako Mikel García Idiakezek.
Hori da, irungo idaun aurreskolak inditu justo amar urte, eta bueno, ba, itzegin du, Idoia Karrera eta Andrea Gomez ezitzaileekin, eta uste dut, ez dira, elkarrezketa osorik irakurtzea, bai, eta hemen bai. Igual emango ditugu alako amu txiki batu, ba, itzegin dute aurreskolak publifikatzea, aurreskolak guztia publikatzea, ba, bueno, eskera hori badagola, eta horrek da nola bermatuko luke, batez ere, bari dintxarra gutxen dituzen familientzat, ba, eskubide hori izatea. Horizetik baita ere, ba, bueno, ikustegi bizkatu bat feministagoa edo ez, eta da, zaintza, etxean umeak zaintzea, aurreskolak erabiltzea, eta bueno, ba, batzutan justo, ba, lehenbide ekonomikoa dituztenen aukera izaten dela, ba, etxean aztea, ez? Eta bueno, ba, horre, ba, bere ikustegi ematen duten, ba, azkenean ez dela epaitu behar, no, irten bidea ona eta bestea txarra, ez dut, egon familia bakoitza begiratu behar duela, ere goera eta bere motxila zein den, eta horren arabera, ba, azkenean kanpitura bere erabakiak, eta egon behar dela aukera hori, ez da? Eta baita ere gustatzen zait, ba, eman dituzten adibide desberdinak, ba, daudela lanera juteagatik umea bertan uzten zenak, ba, daudela, nahiz eta umeak etxean zaindu, eta beraien buruaren zaten denbora behar duten pertsonak, eta orduan, ba, aurreskolan erabiltzen dutenak horretarako, ez da? Eta gero beste datu batzuk, igual ja, ba, azkuntari lotutakoak, ba, hori buruko galderak egiten dira, ez hori ez estimulazio goizia da. Bai. Eta noso gogan egon duten, ba, hori, estimulazio estimulatu eta gauzatzen balta azkarrago ikasio beto, ez da? Zatiskat hortaz, esaten dituzten gauzak, eta baita ere, ba, bueno, ba, doktrinak, ez? Ba, Hitler eskola, Montessori eskola, eta, bueno, horri buruzko beste zera batzuk, eta beste galderaren bat ere badijoa, ba, bueno, 0-3 etapa, eta askotan esaten da 0-3 etapa, baina aurreskoletan 0 eta bat urteko umea daude, bi urterekin da eskola eskolatzen ditugu, ez? Eta horren, Espainiako estatuan, ba, ea eda bakarren etakoa, ba, bi urteko umeak ikastetetara dihoazenak, eta ez aurreskolan mantentzen ez dianak, hori da, eskola sistemen arteko lehiaren ondorio, ba, publiko eta bueno, ba, herriekimenko ikastetxean lehiaren ondorio da, ba, umeak bi urterekin eskolan bukatzen dutela, eta, bueno, bere pixkatik dutela berrekatzena, ez, ba, hiru urte arte aurreskolan mantentzeak emango liokela, ba, ziklo osoa izteko aukera, eta gainera bere izendatzen dute beharrezkoa dela, ba, adin horretako aurrek, ba, dituzte beharrak ez dutelako zerik usirik, ba, eskoletako funtzionamendu eta dinamikarekin.
Mm-hmm. Elkarrezketa benetan interesgarria da, klabe asko maiganean jartzen direlako, eta ba, bueno, askotan eztabaidatu diren, bueno, askotan agian ezain beste, baina hezkuntza arloan eztabaidatu diren kontu asko aurreskolaren eremuan ba, bueno, jartzen ditugunean, ba, bueno, agian ez ditugu hain ezagunak klabe horiek, eta ez dakit prestigio gutxiagoko adin tarteko hezkuntza bezala ulertzen da ere aurreskola, eta horrelaxe adierazten dute hezitzaile hauek ere.
Ba, hori da, ez, eta, bueno, bortan, gustatu zetariet duen hausnarketa, ez, ba, lehenago aurkaindegi hitza, ba, iruditzen zetariela, ba, gutxi ez lehen ez dela, eta gaur egunean buelta eman jatela horri, eta zetan dut, ez, zer da, ba, zaintza, baina goza importantego, ez, eta norrearen zaintza, eta inguruko ondan hasi. Eta orduan, ba, behar egia zaintza hitza, bo, zonen ingoan aldarrikatzen dutela, eta ja, aurten degitze bera ere, pues, punteru ditu zaiela.
Mm-hmm. Bueno, ba, hauexek, elkarrezketa honen inguruan botako ditugun amutxoak, baina esan bezala, osorik irakurtzak merezi du, eta klabe asko maigaineratzen dira barkatu gai honi dagokionean. Ez ditxu, aurrera pena hementxe utziko dugu, baina beti galdetzen dizugun bezala, ez dakit beste amutxorik botan nahi duzun ere, jenteari, ba, bueno, barruko harra esnatu eta argi hartuta irakurtzeko?
Bai, eskerrik asko maia den. Ba, bella, emango ditugu bi zea, artikulu desberdin, da igual, a ber, pixkat kompensatzeko, no? Artikulu dugu moretik argia den autoperzertzioa, ez? Eta begira, ba, dukagu amazik herriari buruzko fotoreportaje bat, Dani Blankok egindakoa, eta orduan, ba, bueno, norbaite balde maduka sensatzia, ba, joe, koloretan dan revistari, eta batutan diseinuarekin ezakitza, pues tori, zekizida enetzen bat, ba, bost horri dena argazki oso politaz.
Ikustekoak benetan, bai. Ematen
duena dugoa, bai, ematen dugoa guretzekin montu eta paretetan jartzen bai. Oso denak. Eta, beste, ez gaba, dere, zekon bat ez dut, joe, argiek, hauet, osea, bat zekruziko, ba, desde logo esmatu eta dira, porri bar dau, lembitieko, irakurra izan bar dau, zure bizitan, ez, bat, ze gogorra argia, ba, dira, badaukagun, nire, arriolari egindako, humorari buruzko elkarrezketa oso oso on bat, zorrotza edukiz betea, baina hori ba umore handia transmititzen duena.
Bueno, ba amuak ere hortxe geratzen dira, utziko ditugu hortxe eta jendeak hartu dezala argia eta irakurri dezala lasai lasai patxadas. Ba, estitxu hementxe amaituko dugu gaurkoa. Eskerrik asko asteazkenero bezala, ba bueno, argiaren aurrerapena egiteagatik eta datorren astera arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.